Draga brata Škofa, dragi bratje duhovniki, diakoni, bogoslovci, spoštovani visoki gostje, dragi bogoslužni sodelavci, dragi rojaki in svojci pokojnega škofa Rožmana, dragi bratje in sestre. Najprej se iskreno zahvaljujem vsem, ki ste organizirali današnji simpozij o škofu Gregoriju Rožmanu in na njem sodelovali s svojimi prispevki. Ker smo slišali na tem simpoziju, bistri podobo pokojnega škofa Rožmana in čisti spomin nanj in na njegovo delovanje, ki je bil in je v našem prostoru še vedno preveč zamegljen, celo zamazan. Vsaka povedana beseda in vsako zapisano dejstvo pa kaže njegovo resnično vlogo v izjemno zahtevnem času divjanja svetovne vojne, ki je bila pri nas krinka za izvedbo komunistične revolucije. V kapeli svete družine na nadškofiji je na daritvenem oltarju križ, precej težak kovinski križ. Na podstavku je napis Crucis Pondus et Premium in z rimskimi številkami izpisana letnica 1929. Pred 90 leti, 17. marca 1929, je papež Pije XI. Gregorija Rožmana imenoval za ljubljanskega pomožnega škofa s pravico nasledstva. Posvečen pa je bil 14. julija tega leta v naši stolnici, v kateri je pokopan od 13. aprila leta 2013 in v kateri danes pred Boga prinašamo najsvetejšo daritev ob 60-letnici njegove smrti. 16. novembra 1959 v zgodnih jutranjih urah. Teža križa in plačilo. V svojem škofovskem geslu je škof Rožman zapisal: ko sem silno težko sprejel Crucis Pondus ob posvečenju, v tistih slavnostnih urah je bila moja duša zavita v vihar temnih slutanj. Od tod moje škofovsko geslo. Tedaj sem se Bogu dal na razpolago za vse žrtve, ki mi jih namerava naložiti. Edino to sem ga prosil. Naj kraljestvo Božje v dušah in v zunanjem svetu med verniki škofije ne trpi zaradi moje nesposobnosti in nevrednosti nobene škode. Tako je zapisal v pismu svojemu tajniku. Zakaj se je njegov predhodnik, škof Anton Bonaventura Jeglič, odločil, da bo tega Korošca doma iz župnije Šmihel nad Pliberkom predlagal za svojega pomočnika s pravico nasledstva? Že od leta 1928 so nekateri duhovniki nagovarjali škofa Jegliča naj poskrbi za naslednika. Generalni vikar Andrej Kalan mu je rekel, da duhovniki želijo, da bi si zagotovil pomočnika s pravico naslednika, in sicer takega, ki bi delal v istem duhu in prav tako, kakor vi. Odgovoril sem, piše škof Jeglič, da je ta predlog uvažavanja vreden. Govori o tem in v istem smislu tudi naši laiki. Splošno želi gospoda profesorja doktorja Rožmana. Edino moj generalni vikar misli, da bi bil na prvem mestu profesor dr. Aleš Ušeničnik, na drugem mestu Rožman. Za svojega naslednika pravi, da je bister, kanonično močno izobražen, dela rad in hitro in najtežja vprašanja preštudira. Duhovniki in verniki ga imajo radi, pa tudi ločitev od mene ne bo pretežka. Kot škof je Gregorij Rožman vse lastnosti, ki so jih pri njem opazili ljudje, in ki jih je globoko cenil tudi predhodnik Jeglič, uporabil za oznanjevanje evangelija in za utrjevanje vere v ljudstvu, ki mu je bilo zaupano. Svojim vernikom je zlasti priporočal pobožnost prvih petkov in prvih sobot. Znane so njegove pridige ob obiskovanju župnij, pa tudi ob postu v ljubljanski stolnici. Z vso silo je teža križa prenistila nanj z izbruhom vojne ter zloraba časa in dogodkov strani komunistične partije. V pridigi decembra leta 43 v stolnici je na prošnjo vernikov povedal nekaj dejstev, za katere je dobro, da jih imamo tudi mi v spominu. Vedel je, kako ga sodijo eni kakor drugi. Slišite sodbe in obsodbe, da sem največji izdajalec, da pomagam tujcem uničevati lastni narod, kaj vse so govorili in zatrjevali o meni. Videli so me v fašistični uniformi, drugič zopet v uniformi nemškega generala, na Goriškem in na Notranjskem, na Bledu v pogovorih z nemškimi oblastmi. In to v času, ko nisem prestopil niti praga svoje sobe, kaj šele hiše. In nadaljuje, nič tega, kar mi očitate, nimam na vesti. Z mirno vestjo, ne da bi se bal vsevednega sodnika, se upam trditi, da po moji krivdi, po mojem sodelovanju in stikih z raznimi oblastmi, ni bila nikomur hiša požgana, nikomur imetje izropano, nihče zaprt ali poslano taborišče, nihče umorjen, pač pa sem, hvala Bogu, mogel marsikoga rešiti iz ujetništva, tudi smrti, in po posredovanju svetega očeta so bile mnoge notranjske vaše rešene, ki so bile že določene za požig. Žal nisem mogel v vseh sto in stoterih slučajih uspeti, v katerih so me za pomoč prosili ljudje vseh slojev in naziran. Trdno upam, da mi večji sodnik, ko bo na meni gotovo našel mrsikaj graje vrednega, ne bo očital izdajstve nad lastnim narodom. Njegova posredovanja pri oblastnih, zaradi katerih so ga nasprotniki obtoževali izdajstva, so rešila na tisoče življenj. Zgodovinarji so se danes precej soglasni, da je škof Rožman svojim prizadevanjem med vojno rešil od 1300 do 1500 judov. Poleg tega je poimensko znanih nad 1300 ljudi, za katere je posredoval, zapornike, internirance, na smrt obsojene. In koliko je tistih, ki jim je pomagal v različnih skupinah. Bil je pastir, ki jim je šlo za življenje vsakega človeka, tudi če se ni strinjal z njegovim prepričanjem. Nikogar ni izključeval iz svoje dobrote in pomoči. Ko so se proti njemu dvigali valovi klevet, obtožb in sovraštva, je ostajal pastir, ki ga najbolj skrbi njegovo ljudstvo in njegov narod. Bogu sem se dal na razpolago, a žrtvujem sebe in svoje življenje za narod, da bi ga Bog ohranil v sveti veri. Če bo Bogu všeč, bo to mojo žrtev sprejel. Naprej bodi njegova volja češčena. Že ko sem duhovnik postal, sem se Bogu daroval v službo svojega naroda, ne zaradi svojih osebnih koristi, ampak za večno zveličanje duš, med katere me je Božja volja postavila. V tem smislu želim in hočem do zadnjega diha delati, moliti in trpeti, zlasti pa učiti in vedno znova zopet učiti, ker je to prva in glavna škofova dolžnost. Ob koncu vojne mu je bil naložen nov križ izgnanstva. Sam sem slišal takratnega njegovega šoferja, kako je pripovedoval, da se je Rožman z Koroške hotel vrniti v Ljubljano, vendar mu tega niso hoteli omogočiti. Prepričani so bili, da bi ga umorili, če bi se vrnil domov. Znamenje njegove nedolžnosti je tudi dejstvo, da je v izgnanstvu papežu Piju XII. Ponudil odstop. Papež ponujenega odstopa ni sprejel, pač pa mu je zaupal skrb za slovenske izseljence in begunce. Tudi papež in njegova odločitev nam kaže, da je bil prepričan v njegovo nedolžnost, čeprav ga je sodnik, ki se ni bal Boga in se ni menil za ljudi, odsotnost je obsodil na 18 let zapora, izgubo državljanskih pravic in zaplembo preboženja. A škof Rožman je živel svoje darovanje, nosil težo križa in ostajal zvest. Z Božjo pomočjo hočem in moram ustrajati na mestu, kamor me je Bog postavil, in do zadnjega bom isto učil in opominjal. Naj pride tudi to, kar mi grozijo. Naj me na kose razsekajo ali pa na kongresnem trgu živega zažgo. Do zadnjega bom trdil, da je brezbožni komunizem največje zlo in najhujša nesreča za slovenski narod. Ko je sprejel težo križa, je Bogu daroval tudi sledeče. Naj umrem v zaničevanju in pozabljanju. Naj bo moj grob neznan. Naj me zgodovina še tako črno in temno slika in naj ostane tak spomin name v zgodovini, ali pa naj moje ime čisto izgine, da se nikjer in nikdar ne omenja več. Samo da bi kraljestvo Božje raslo, se utrjevalo v dušah, samo da bi čim več duš se zveličalo, samo da bi Božja čast rasla in se večala. Zato ne preseneča, da je Vincenci Šega o škofu Rožmanu dejal: škof dr. Gregorij Rožman je bil žlahten Slovenec in plemenit škof. Pogumno in zvesto je nosil težo križa, naj mu Božja vsemogočnost nakloni tudi plačilo. Amen.